Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari ruknidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Ukraina urushiga 600 kundan oshdi. Rossiya 2022 yilning fevralida boshlagan bu urushning uzoqqa cho'zilmasligiga doir farazlar ham bor edi, ammo yana bir necha oylardan so'ng bu urushga 2 yil bo'ladi. Bu vaqt Rossiya Kiyevni 3 kun ichida olishi Rossiya armiyasining mislsiz qudratiga doir tasavvurlarni yo'qqa chiqardi. Bu iddaolarning haqiqatdan ancha uzoqligini ko'rsatdi. Rossiya armiyasi qudrati haqidagi tasavvurlar ayniqsa Markaziy Osiyoda hamisha kuchli bo'lgan. Ammo 1,5 yildan oshiq davom etayotgan Rossiya-Ukraina urushi Markaziy Osiyodagi bu tasavvurlarni qayta tahrirdan o'tkazyapti. O'zidan ancha kichik, zaif bo'lgan Ukrainani yenga olmayotgan Rossiya qudratiga doir shubhalar kuchaygan. Bugungi suhbatdoshimiz mintaqa masalalari bo'yicha qirg'izistonlik ekspert Alisher Hamidovga ko'ra shunday. Markaziy Osiyo davlatlari Ukraina urushi bo'yicha rasman betaraflik maqomida, ammo jamoatchilik bu urushga nisbatan befarq emas. Oddiy aholi Rossiya qudrati bo'rttirilganligini tushunib yetmoqda. Rossiyaning mintaqadagi rasmiy vakilliklari, elchixonalar ham bundan bexabar emas. Mavzu tafsilotlari Alisher Hamidov bilan suhbatimiz davomida.
Mana Ukraina bilan bo'layotgan to'qnashuvlarda bizning mintaqamizdagi oddiy elga, aholiga shunaqa bir o'y kelganki, Rossiya kuchli emas davlat, unaqa o'ylab qolishdi. Ukrainani bir hafta, bir oy ichida yengib olish kerak edi, lekin Rossiya esa yengib olmadi. Demak, bu nomi ulug', lekin suppasi quruq davlat ekan, Rossiya unchalik ham kuchli emas ekan, nufuzi pastroq ekan degan o'ylar ko'payib ketgan. Buni Rossiyaning elchixonalari, bu Markaziy Osiyoning elining fikrini yetkazib turadi Kremlga.
Markaziy Osiyoda siz biroz tegib o'tdingiz bu mavzuda, yuqorida Markaziy Osiyoda Ukraina urushiga nisbatan munosabat qanday shakllangan, ya'ni poyiz jihatdan sizning nazaringizda?
Mana men oddiy odamlar bilan suhbatlashib turaman, xilma-xil doiralarda odamlar bo'linib qolgan hozir fikricha. Birinchidan, qaysi manbaga ishonishni ham bilishmayapti odamlarda. Rossiya manbalariga ishonmay qo'yishgan ko'p, u yerda yolg'on gapiriladi deyapti. Ukrainaning ham manbalari, g'arbiy manbalariga ham odamlar ishonmay qo'ygan. Shuning uchun hozir oddiy odamlarning fikriga ko'ra bu urush cho'zilib ketyapti va qaysi taraf yutayotganligi aniq emas va bu ketishda yana 5 yil, 6 yil, 10 yilgacha davom etishi mumkin bu urush degan qo'rquvlar bor, xavotirlar bor. Yana bir taraf shundaki, Rossiyani hozirgi bu urush zaiflantirayotganligi ham oddiy odamlarga ko'rinmoqda. Qo'rquv borki, bu yerda urush g'arb bilan Rossiya orasida ketyapti. Xitoy ham aralashib qoldi bu urushga. Ukraina bir kichkina bir marionetka respublika, katta davlatlar mojarosiga kirib qolgan. Shuning uchun bunaqa shunaqa qo'rquv borki, biz ham adashib kirib ketsak-chi shu geopolitik to'qnashuvlarga, Markaziy Osiyo, shuning uchun shunaqa qo'rquv borki, g'arb davlatlariga yondashishimiz kerak emas biz. Biz ko'proq Rossiya bilan Xitoyga yaqinroq turishimiz kerak, sababi bu katta davlatlar bizni jazolash mumkin agar biz g'arb bilan o'ynab shunaqa qanaqadir shu yaqin bo'lib ketsak ularga degan qo'rquvlar ham bor. Xullas, Ukrainadagi urushni Markaziy Osiyoga ta'siri kuchayib ketishidan shunaqa xavotirda bo'lgan odamlarni ham soni ko'proq bu yerda.
Bevosita urushga daxldorlik masalasida yaqinda yangilashmasam BBC'da bir surishtiruv o'tkazilgan edi, ya'ni Qirg'izistondagi o'sha Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainadagi urushga qatnashayotganligi haqida. Rostdan ham, ya'ni aynan qirg'izistonliklar bu urushga
anglagan holda qo'shilyaptimi? Chunki O'zbekiston misolida agar biz gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik haligi aynan ko'proq bu noilojlikdan, moddiy yetishmovchilikdan deb aytishadi. Ya'ni Qirg'iziston misolida bu rostdan ham bir anglangan tanlovmi demoqchiman.
O'sha narsani men sizga to'liq javob bera olmayman, lekin meni bilishim bo'yicha bu ham ana shu yetishmovchilikdan qo'shilganlar soni ko'proq. Shu Rossiya tomonidan, Rossiya davlat tomonidan ularga fuqarolikni tezroq olish yo'llarini va'da qilishi, qolaversa iqtisodiy muammolarni yechilishi, bundan tashqari ochig'i masalan qo'lni qayirish ham ko'rsatilmoqda, ko'rilmoqda. Shu masalan ko'p markaz biz Qirg'izistondan ketgan migrantlar Rossiyadan kreditlar olib, kreditlar vaqtida to'lamayotganligi uchun ham ularni shu urushga jalb qilish noqonuniy tarafdan shu jalb qilish yo'llari ham ko'rilmoqda. Shuning uchun menimcha shu ko'proq yetishmovchilikdan qatnashmoqda biznikilar.
O'zbekistonda ikki fuqarolik yo'q, Qirg'izistonda ikki fuqarolik ruxsat berilgan, shunday?
Qirg'izistonda ikki fuqarolikka ruxsat yo'q, lekin Qirg'izistonning hukumati ikkita fuqaroligi ega odamlarga bir qanaqadir jazo ham ko'rilmaganda biz respublikani. Shuning uchun davlat bilmaganga olyapti shu ikki fuqaroligini. Bilib qolsa jazolamayapti.
Ya'ni o'sha urushga tortilayotganlar ko'proq aynan shu ikki fuqaroligi bor odamlar.
Shunaqa desak ham bo'ladi.
Ukraina bilan Rossiya o'rtasi Rossiya o'rtasida boshlangan urush mana 1,5 yildan ham ko'proq davom etyapti. Siz aytdingiz, odamlar bu urushni tezroq tugatishini kutyapti, chunki urushdan charchashdi. Faqat Markaziy Osiyoda, Yevropada ham, AQShning o'zida ham, Ukrainaning o'zida albatta kuzatiladi va bu bor narsa. Lekin shunga qaramasdan Markaziy Osiyo davlatlari hammasi Ukrainaga nisbatan betaraflik maqomida. Lekin bundan qat'iy nazar, masalan, o'sha Qozog'iston ham, hatto O'zbekiston ham qaysidir ma'noda bir yordam ko'rsatayotganligi haqidagi bilvosita gaplar, ma'lumotlar bor. Qirg'iziston misolida buni aytish mumkinmi? Qaysidir ma'noda Qirg'iziston Rossiyaga, ya'ni Qirg'iziston ham yanglishmasam betaraflik
Xuddi shunday.
maqomida. Ya'ni Qirg'iziston misolida buni nima deyish mumkin? Qaysidir ma'noda bilvosita yordamlar Rossiyaga ko'rsatilyapti, deylik, o'sha harbiy texnik bo'lmasa boshqa bir haligi tomonlarda.
Bizni Qirg'izistonda Rossiyaga bo'layotgan shu Rossiyaning harbiy kuchlariga elektro mahsulotlarni reeksport qilish ko'rilmoqda. Qirg'izistonning xilma-xil kompaniyalari o'sha Xitoydan, Koreyadan va boshqa joylardan sanksiyalarga duch kelgan o'sha mahsulotlarni Rossiyaga reeksport qilib o'zimiz hududimiz orqali olib kirib berishyapti. Shuni aytib o'tish kerakki, bir necha oy oldin, avgust oyida Amerikaning davlati Qirg'izistonning 5ta yoki 6ta kompaniyasini sanksiyalar tizimiga kirgizgan. O'sha kompaniyalar Rossiyaga sanksiyaga duch kelgan mahsulotlarni reeksport qilganligi uchun shunaqa jazolangan va Amerika Qirg'izistonning rahbariyatiga ham iltimos qilib ba'zan qattiq ham gapirdi. Shu sanksiya Rossiyaga bo'lgan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashda o'z ko'maklashini ko'rsatishini iltimos qilyapti. Shu jihatdan yordam berilyapti, lekin Qirg'iziston Amerika rahbarlariga ochiq-ochiq aytdi: biz Rossiya bilan iqtisodiy jihatdan chambarchas bog'langanmiz va sizlar bizga hech qanday bunaqa talab qo'yolmaysizlar.